Qalampirdan gapiramiz. Aksariyat yevropaliklar Ukrainadagi urush sabab Rossiyaga qarshi joriy etilgan sanksiyalarni qo'llab-quvvatlaydi. Yevropa komissiyasi o'tkazgan so'rovnoma natijasida shundan darak bermoqda. So'rov natijalaridan ma'lum bo'lishicha, respondentlarning 47% sanksiyalarga to'liq qo'shiladi. 31% esa qarshi bo'lishdan ko'ra qo'llashni ustun ko'radi. So'rovnomada 68% odam Ukrainaga harbiy yordam yoki to'g'ridan-to'g'ri qurol yetkazib berishni moliyalashtirish tarafdori bo'lgan. Taxminan 10 Yevropa Ittifoqi fuqarolaridan 9 nafari urush qurbonlariga gumanitar yordam ko'rsatishni to'g'ri deb hisoblaydi. Shuningdek, respondentlarning aksariyati Ukrainadagi qochqinlarni Yevropa Ittifoqiga qabul qilish tarafdori. Bu fikrga 56% odam to'liq qo'shilgan bo'lib, ulardan 34% qisman rozi. Qayd etilishicha, 54% odam energetika sohasida Rossiyadan mustaqillikka intilish zarurligini to'liq qo'llab-quvvatlagan. Joriy yilning 17-iyunidan 17 iyulgacha o'tkazilgan so'rovnomada Yevropa Ittifoqining barcha 27 davlatidan 26,468 nafar respondent ishtirok etgan. Joriy yilning 17-iyunidan 17 iyulgacha o'tkazilgan so'rovnomada Yevropa Ittifoqining barcha 27 davlatidan 26,468 nafar respondent ishtirok etgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.
Ben bu Surxondaryo viloyatining Boysun tumani Boysun tumanidan deputatimiz bor ekan, Zohida O'zbek va ularning erlari bor ekan, Sulton Sanjar ismli bu fuqaro mana shu murojaatni natijasida, ya'ni unga umuman tegishli joyi ham yo'q-ku o'zi. Bugun tarmoq orqali meni shaxsan deputat sifatida vafot etib ketgan onamdan haqorat qilyapti. Endi chidab bo'lmaydigan darajada. Boshqa joyda bo'lganda o'zim bilardim nima qilishdi, lekin bu kishi butun tarmoqda meni rasman shunaqa so'kib, yana rahmatli onamdan so'kib qoldiryaptimi? Bilish kerakki, bu mamlakatda birovni haqorat qilish, so'kish shunchaki qolib ketmaydi javobsiz. Shuning uchun bu kishiga o'sha Boysunni kuzatuvchilari bo'lsa yetkazib qo'yishlarini so'rardik. Sulton Sanjar aka, siz o'z aka deyishga ham arzimaysiz-ku, Sulton Sanjar xullas. Siz qonun oldida javob berasiz. Deputatni, fuqaroni haqorat qilganingiz uchun. Men bu ishni shunchaki tashlab qo'ymayman. Qonun oldida eng maksimal chora ko'rib javob berasiz. Men sizni shu javobgarlikka tortqizaman. Men bugun mana ichki ishlar vaziriga shaxsan arizani yubordim. I sizni jazo olganingizni ham butun xalqqa ko'rsatamiz. Va bilib qo'ying, qolganlar ham birovni haqorat qilish, onasidan haqorat qilish, ayniqsa erkak kishining or nomusi bilan bog'liq. Or nomusiga toptalgan, tegilgan odam bilasizlar nima ish qilishini. Hamma ham buni shunchaki qoldirmaydi. Boysunliklar bo'lsa biz kuzatib turgan o'sha og'zi shaloq akaga yetkazib qo'yasizlar, fuqaroga. Bu odam qonun oldida javob beradi. Bu surxondaryoliklarda o'zi nima ko'pini og'zi shaloqmi tushunmadim, lekin men buni shunchaki qoldirmayman. Mani onamni, vafot etgan onamni haqorat qilish mani oilamni, mani yaqinlarimni, mani qavm qarindoshlarimni haqorat qilish degani. Men oilamni haqoratlanishiga qo'yib qo'ymayman. Siz bu qilganingiz uchun qonun oldida javob berasiz. Buni yetkazib qo'yinglar va tarmoqdagilar ham bilsinki, umuman aholi kuzatib turganlar bilsinki, Kusherbayevni onasidan so'kyapti-yu, bu shunchaki chora, hech narsa qilmay kuzatib qoladimi degan fikr bo'lsa, yo'q, bu noto'g'ri. Men bu kishini qonun oldida javobgar qilaman. Qildiraman. Qonunlar ishlasa albatta u kishi javob beradi. Kim bo'lsa qat'iy nazar. Qolganlarga tavsiyam, hech kim bir-birini haqorat qilmasin. Sog' bo'linglar.